La oss be. Kjære Gud, himmelske Far, vi kommer til deg ennå en gang i denne stund og ber om din ånds velsigning over vårt samvær. Vi vet det jo, Herre, godt å tenke, tale, gjøre. Dertil må din ånd oss føre. Og vil du gi meg, Herre Jesus, den kraft til legem og sjel som jeg nå må trenge for å kunne legge ditt ord frem med kraft og med klarhet. Og vil du gi hver enkelt sjel i denne store forsamling et lyttende øre og et åpent hjerte til å ta imot kraften av ditt ord. Alt til ære for vår Herre Jesu dyre navn. Amen. Jeg har satt opp et emne for denne stunden her i eftermiddag. Det er et emne som jeg har tenkt på veldig lenge, men som jeg først i den senere tid har dristet meg til å tale om. Moseanklage og djevelens anklage. Det står om begge deler i Bibelen. Og nå skal vi aller først lese de tre bibelsteder som i særdeleshet kommer i betraktning. Da skal vi først lese det ord som står hos Johannes i det 5. kapittel og vers 45. Der står det: «Dere må ikke tenke at jeg vil anklage dere hos Faderen. Det er en som anklager eder, Moses, han som I har satt eders håp til.» Der taler Jesus altså om at Moses anklager. Og så leser vi hos profeten Zakarias i det 3. kapittel, fra det 1. verset. «Så lot han meg se Josva, ypperste presten, som sto for Herrens engels åsyn, og Satan som sto ved hans høyre side for å anklage ham. Men Herren sa til Satan: Herren refse deg, Satan. Herren refse deg, han som har utvalgt Jerusalem. Er ikke denne mann her en rykende brann, revet ut av ilden? Men Josva var kledd i skitne klær der han sto for engelens åsyn. Og engelen tok til orde og sa til dem som sto foran ham: Ta de skitne klær av ham. Og til ham selv sa han: Se, jeg tar din misgjerning bort fra deg og kler deg i høytidsklær. Da sa jeg: Sett en ren hue på hans hode. Og de satte den rene hue på hans hode, og hadde på ham andre klær mens engelen sto der. Og det tredje stedet, det er i Johannes åpenbaring, i 12. kapittel, og vers 10. Og jeg hørte en høy røst i himmelen si: Fra nu av tilhører frelsen og styrken og rike vår Gud, og makten hans salve dem. For våre brødres anklager er kastet ned, han som anklaget dem for vår Gud, dag og natt. Det er en sak som de gamle forkynnerne i Guds rike talte mye om, men som vi ikke hører så mye om nå for tiden. Og det er ordet anfektelse. Anfektelse, det betyr jo at det er noen som fekter imot deg, noen som anklager deg, noen som setter an på deg og vil deg til livs. Og da i den åndelige mening at det er en åndelig kamp og strid som den troende har å utkjempe. De gamle i Guds rike hadde mye å si om det. Vi hører ikke så mye om det nå for tiden. Det tror jeg ikke kommer av det at det er ingen anfektelse er. For det tror jeg ganske sikkert at det er. Menneskene går med kamp og strid og møye. Og der er mange en som går i stillhet og har det vondt og synes ikke han får hjelp i sin nød. Og ja, det er nok det. Og det er stort behov for oss at vi kan være stille for Guds eget ord og hente den veiledning og den kraft som ordet alene kan gi. Da har jeg for min del, synes jeg, fått hjelp i denne nød av det som er vårt emne her i ettermiddag. Anklage og anfektelse. Hvem er det som står bak det? Hva er det som skjer i anfektelsen? Ja, det gjelder det å ha klarhet over. Vi har nå for tiden en kristen slekt som har mange, mange fortrinn. Den er aktiv. Når de unge nå for tiden har bestemt seg for Jesus, så vil de straks gjøre noe for ham. Det er mange som vil det. Og det må jeg si, det må jo stadig fylle en med den største glede. Men jeg vet ikke om de samtidig har dette med å være stille for Guds ord og grunne på Guds ord. Og om de har noen evne og kraft til å veilede i anfektelsen, det vet jeg ikke. Det hendte seg en gang i Luthers tid at han var borte fra Wittenberg, og mens han var borte så kom det noen svermere som hadde merkelige ting å fortelle. Og de rev folk med seg, for de kunne fortelle om at de hadde opprykkelser og henrykkelser og hadde vært like oppe i den tredje himmel og hørt usigelige ord. Og de hadde sånn makt med dette at det til og med Luthers nære venn og medarbeider Melanchthon, han ble revet med av dette. Han skrev Melanchthon et brev til Luther, som var på en annen plass i Tyskland, og ville vite hva han syntes. Det er merkelige ting de har å fortelle, sa han. Og ja, de kan fortelle at de har vært opprykket like til den tredje himmel og har hørt usigelige ord. Og svarte Luther tilbake: kan de også fortelle noe om anfektelsen? Kjenner de hemmelighetene i lov og evangelium? Kan de veilede en fortapt synder i frelsens sak når samvittigheten dømmer ham? Det var hans målestokk. Det er godt og vel med veldige ting og store opplevelser og svære saker. Ja, er det ekte, så er det godt. Men det er noe som er fremfor alt nødvendig, og det er veiledning til fred for en anfektet og bekymret samvittighet, så han kan lære å finne frelsens faste grunn. Det er det største, og det er det mest nødvendige av alt. Gud, giv oss mange, mange som hadde evne, klarhet og lys i den viktige sak. Men nu da til emnet vårt. Anfektelse, anklage. Det er vondt å bli anklaget. Det er noe vi alle vet. Enten det nå er i det private liv at en og annen kommer og anklager deg og sier det at du har gjort det og du har sagt det. Det er vanskelig og det er tungt det. Eller om det endog er i det offentlige liv, sånn at man må lese i avisen at noen kommer og anklager en. Det er meget smertefullt. Men det er noe som er enda vanskeligere og enda tyngre, og det er det vi kaller bakvaskelse. At en går bak ens rygg og snakker og prater og vil ikke fram med dem, men snakker bak ens rygg. Sånn at man kanskje en vakker dag opplever at den som en trodde var ens gode venn, og som en har satt sin lit til, kanskje går der bak ens rygg og snakker stygt om en. Det er veldig tungt og veldig vanskelig. Mine kjære venner, i den åndelige verden er vi utsatt for anklage. Det vet enhver som er en kristen. Du som har kommet til Jesus, du som har bekjent dine synder for ham, du som har tatt din tilflukt til å gripe frelsen ved Jesu kors og ikke vet noe annet til frelse enn ham. Du vet at det er ikke alltid like lett å tro at jeg er frelst. Nei, det er ikke det. Å, det er mange, mange år nå siden jeg ble omvendt. Men jeg bekjenner åpent at det er ikke alltid like lett å være frimodig og sikker og si at jeg er frelst og salig for evighet, for der er noen som anklager meg, og det er anfektelsen. Hvem er det som anklager? Ja, det er først Moses. Han anklager. Og hva meningen er med det, det vet enhver som har lest i Bibelen og kjenner uttrykksmåten, for det er Guds hellige lov, det. Guds hellige lov som anklages. Guds ti bud som står der og taler til oss om at Gud er en hellig Gud og har en vilje med vårt liv. Kjærlighetsbudet som taler om å elske Gud som over alle ting og sin neste som seg selv, det anklager meg så ofte. Og da er det ikke alltid like lett. Nei, det er det ikke. For jeg synes livet ei vil svare som når det rett var hjertets sak, synger han til Nordsletten, og det kan vel noen hver av oss gå med på det. Det er lenge siden du ble omvendt til Gud. Og så sitter du der i denne stund og vet med deg selv at det skulle ha vært mye annerledes. Mye mer brennende skulle du ha vært. Mye mer oppofrende skulle du ha vært. Og så er det alt det som du tenker på da. Du har sagt det du ikke skulle, du har gjort det du ikke skulle, og så er det alle forsømmelsene. Det står i Guds ord at den som vet å gjøre det gode og ikke gjør det, han har synd av det. For meg er det sånn at jo eldre jeg blir, dess tyngre er det med forsømmelsessyndene. Jeg visste jeg skulle gjøre det, og så ble det ikke gjort. Gud forbarmer seg over oss så sant. Det er Moses som anklager. Ja, ja, nå er det naturligvis en måte å komme unna det på. Og det er det religiøse, pyntelige menneskets avvei som er så fort grepet til. Og det er å gjøre kristendommen bare om til en sånn en alminnelig borgerlig moral. Da går det bra. Du har vel lest Pilgrimsvandring av Bunyan. Hvis ikke, så må du lese den, du som er ung og er her og har ikke lest Bunyans bok om pilgrimsvandring. Du må hurtigst mulig innhente det forsømte. Det er en deilig bok. Den taler jo i billedspråk og allegori om kristen som vandret ifra fordervelsens stad og til det himmelske Jerusalem, og hva han opplevet underveis. Og Han har gikk jo til å begynne med der med syndebyrden på skuldrene. Og hadde fått det for seg, fly for den kommende vrede. Og evangelist, mannen som var sendt av Gud, hadde vakt ham opp. Han pekte, ser du den porten der henne, den trange porten der, inn der skal du gå. Der må du gå. Ja, så gikk han da. Inntil han møtte en mann som sa til ham, hvor skal du gå? Ja, jeg skal til det himmelske Sion, men da må jeg gå gjennom den porten der borte. Og når jeg har gått gjennom den, så kommer jeg til korset. Det hadde evangelist sagt til ham. Ja. Å nei da, sa mannen, du må ikke finne på det. Det er gammeldags det der. Det er ingen som gjør sånn nå for tiden lenger. Det var før i tiden, det er ikke nå. Nei, nå skal du gå den veien ned der. Der ligger en by som heter Moral. Og der bor en veldig bra mann som heter Lovlærd. Gå dit, så slipper du den der veien der, som er så trang og som er så vanskelig. Ja, hvem vil ikke gjerne slippe lett? Og kristen gikk da av sted, og så kan du lese selv i boken hvor galt det gikk, inntil han måtte snu om igjen. Det er ikke noen vei utenom det. Du må ha ditt møte med Moses, min kjære venn. Du må ha ditt møte med Moses. Og det må du ha, du som skal bli omvendt. Du må møte Guds lov. Og hva skal skje da under den anklage? Ja, det kan du lese om i Romerbrevets 3. kapittel og 19. vers. For der står det at alt det som loven sier, alt det som Moses sier, om du vil, det taler han til dem som har loven, for at hver munn skal lukkes og hele verden blir skyldig for Gud. Det er saken. Moses er ikke noen trøster, sier Luther så sant. Moses er ingen trøster. Du får ingen trøst der. Han anklager bestandig, sier Melanchthon. Og det er klar sak også for dem som er en kristen. Du får aldri noen trøst av loven. Aldri! Men hva skal du gjøre? Jo, min kjære, tilhører det er bare én ting som du må gjøre med Moses anklage. Du skal bøye deg for ham. Du skal bøye deg. Du skal gi ham rett. Stakkars den som tror han kan prute med Moses. Det går aldri. Og han sier nemlig aldri annet enn det som er sant. Når han kommer med sannhetens ord i Guds hellige lov, og peker på det som du har gjort, og det som du har forsømt, så taler han sant. Det er det som er så uhyre alvorlig. Hva skal jeg gjøre? Ja, hva skal jeg gjøre? Det er bare én sak, sier jeg. Bare en eneste sak. Bøy deg! Innrøm sannheten. Stå stille for Gud og si, ja, Gud i himmelen, du har rett. Prut ikke med ham, men la sannheten sette deg på plass. Unnskyld deg ikke, min venn. Snakk ikke om at omstendighetene var så vanskelige. Si ikke alle andre gjør det samme. Si ikke det var noen som narret meg. Si ikke, jeg har så svak en karakter. Si ingenting annet enn dette. Gud, vær meg synder nådig. Det er den eneste måte å få Moses til å tie stille, om jeg så kan si, og det er å gi ham rett. Den mann vil jeg ikke diskutere med. når han kommer. Og det gjelder bestandig, det ser du. Det gjelder for deg som ennå ikke er en kristen. Stakkars deg hvis du går omkring og tror at du kan klare deg mot den anklagen på en eller annen måte. Eller få ham til å bli rimelig. Og aller verst hvis du hører på noen som vil hjelpe deg til en billig utgave av kristendommen. Nei, den mann driver ikke utsalg. Verken i januar eller i februar. Det kan du være rolig forvisset om. Der er faste priser. Og du får bare ta det som det er. Gud hjelper meg så sant til å være redelig og bøye meg. Men så er det djevelens anklage da. Og det leste vi om her. Han anklager dag og natt, står det. Han anklager dag og natt, og han sto der. Ja, det står i Jobbs bok også, vet du, om det at han kom der. Gådefulle ord, merkelige ord. Han ferdes endog foran himmelens domstol og anklager og bagvasker. Hvorfor gjør han det? Ja, Satan ei nåden deg under, heter det i en god sang. Det er det som er saken. Du skjønner det at han opptrer ikke på Guds vegne, men han kommer på egne vegne og anklager deg. Og så er det den ting at når han kommer, så lyver han. Det gjør ikke Moses. Guds lov lyver ikke. Men denne bagvasker, han lyver. Ja, han lyver endog når det han kommer med i og for seg kan være sant. Og tenk her, tror jeg nok det er en sak som vi skal prøve å være oppmerksom på. Noe å lære. Djevelen lyver. Han anklager, og han lyver. For det første så lyver han når det gjelder tiden. Først så sier han til den som ikke er omvendt, så sier han, det haster ikke, sier han. Kjære deg, sier han, du er da et ungt menneske. Så det er greit nok det at du omvender deg en dag, men ikke nå. Passer ikke nå. Du er ung og har livet for deg, og du må ha det litt hyggelig først, og det hele med det annet er det ikke nå. Og når det er i middelalderen da, og er midt oppe i livets kamp og strid, og tenker på en ny bedre stilling kanskje, og ja, det er så mange ting. Ja, ja, nei, livet er blitt så innfløkt, jeg klarer ikke å hespe opp alt dette nå, det får være. Og Satan sier, det haster ikke, sier han. Og til og med gamle folk, så kommer han med den visen der. Heia. Ja, jeg leste hos den gamle romerske vismann, hedenske vismann Seneca. Han har skrevet en hel bok om alderdommen. Der står det mange sannhetens kjerneord der. Der står det at det er ingen som er så gammel at han ikke tror han kan leve ett år til. Ja, det er sånn det. Hvor gammel han er, så tenker han, jeg kan sakte leve ett år til. Ja, sier djevelen, du kan da i et hvert fall leve ett år til. Det haster ikke, og det er løgn. Men når så stunden er der da, kanskje, og hjertet blir for alvor beklemt, og Guds dom rykker nær, og samvittigheten forferdes i det siste nådekall, så kommer han igjen, bagvaskeren, og så sier han, nå er det for sent, sin. Nå er det for sent. Nå er det for sent. Jeg vet ikke om noen av dere leste her, for en 15-20 år siden, så kom der en bok oversett, satt ifra engelsk. På norsk heten vis tror jeg djevelen dytter pennen. Leste noen den? Ja, mye godt der. Jo da, den boken, den var liksom skrevet på den måten. Det var en djevel som skulle instruere en annen om hvordan han skulle bære seg at for å friste en bestemt mann som han liksom hadde satt på, at han skulle friste han og narre han så han skulle ende i fortapelsen. Og så skriver da den erfarne djevel til den unge, og så sier han: du må passe på at han alltid utsetter. For hvis du klarer å få ham til å utsette lenge nok, så kan du siden pine ham i all evighet med å minne ham om den gangen han var så nær. Har du tenkt på det? Kjære venn som er i kuppelhallen i kveld, du må ikke bringe deg i den stilling at du i all evighet skal komme til å tenke på den gangen du var så nær og grusomt. Men det er hva djevelen gjør, den bakvasker. Han sier nå, først sier han haster ikke, og etterpå så sier han, nå er det for sent. Nå er det for sent. Og så lyver han også når det gjelder om rettferdigheten som består for Gud. For der er det også løgn, og løgn på to måter der også. For det første så sier han, du er bra nok som du er, sier. Kjære deg, sier han, det blir ikke. Det var en kone inne i Oslo som sa til meg en gang for mangfoldige år siden. Det ble ikke mange i himmelen da, sa, hvis ikke jeg skulle være bra nok, sa. Og det tenkte jeg i mitt stille sinn, at det har jeg bare hørt den ene gangen, men at noen tør å si. Men jeg er redd det er mange som tenker det. Det ble ikke folksomt i himmelen hvis ikke jeg var bra nok. Jeg er like bra som de andre, sier du. Jeg er like bra som de andre. Ja, hvor bra syns du de andre er da? Syns du de andre er så bra? Nei, det syns du slett ikke, for du har ofte mange kritiske ord å komme med om de andre. Dermed har du dømt deg selv. Du er bra nok, sier djevelen først. Men når så vekkelsen setter inn, og samvittigheten kommer i nød, så sier han, du er en hykler, sier han. Du er en stor hykler, du er fordømt, sier han, og du er fortapt, og det er ingen råd med deg eller for deg. Og hvorfor sier han så dette? Jo, ser du, han vil at du skal fortvile. Det vil ikke Moses. Han vil at du skal bøye deg ham. Men han vil ikke at du skal fortvile, det vil djevelen. Han vil du skal gi opp. Moses, han tier stille ham når du gir ham rett. Men djevelen tier aldri stille, for han vil at du skal fortvile. Jeg leste det var en mann som drømte at han var kommet til himmelen. Og der gikk han omkring og så på de merkelige ting, og det var så mye underlig å se i himmelen. Og han møtte så mange av de store Guds menn, og han møtte noen han kjente, og så møter han like så godt Moses. Og så sier Moses til ham, ja, så sier Moses, er du her, sin? Og kan det være at du er her? Jo, sier mannen, du skjønner det, at jeg gikk til vår Herre Jesus Kristus og bøyet meg ved hans kors og tok imot renselsen i Jesu blod, og så ble jeg frelst av bare nåde, sa mannen. Og så sa Moses, ja, så gjorde du det, sa han. Jeg skal betro deg en ting, det var sånn jeg kom hit også, sa han. Ja, han var ikke noe annen råd for han heller. Så de var enige om det. Og når du har bekjent all synd og bøyet deg for sannheten, så tier Moses. Men det gjør ikke djevelen. Han bare driver på. Og her har jeg et ord å si til, kanskje først og fremst til gamle kristne. Ja, ja. Du vet hva anfektelse er, du, min kjære venn, som har vært en kristen i noen år, kanskje er gammel, ja, ja, unge også. Du vet hva anfektelse er for noe, du. Du vet hva det er, du, at du har bekjent alle synder for Jesus, og du har bedt mennesker om forlatelse, og som så var. Men hjertet finner ingen ro. Hva er det for noe? Å, det er skrekkelig. Jeg skal si deg en ting. Det går mennesker omkring iblant oss og piner seg selv med å minne seg selv natt og dag om gamle synder som de har bekjent for lenge siden og fått tro tilgivelse for hos Jesus for hans blod til for lenge siden. Men om igjen og om igjen og om igjen og om igjen så kommer det for dem, og de går og piner seg selv så forferdelig, så de ville aldri drømme om å mishandle et annet menneske sånn som de mishandler seg selv. Jeg vet hva jeg snakker om. Jeg har samtalt med nok mennesker som har det sånn. Og skjønner ikke du hva jeg snakker om nå? Så er det mange i denne forsamlingen i Kuppelhallen som forstår det. Det er jeg ganske sikker på. Nå vil jeg gjerne gjøre en ting så klar for deg som det bare er meg mulig. Hør nå her, nå skal jeg spørre deg noe. Den røst som taler til deg om dine synder, hva er det for en røst? Ja, det er loven, det sier du, det er Moses, det er Guds vilje, og det er sant. Men så gjør du saken opp med Gud, du bekjenner alt, og du gjør opp med mennesker om så er at det er nødvendig. Du får klargjort en sak kanskje i samtale med en sjelesørger som du har tillit til, og så. Så får du mot til det, du går og gjør opp saken kanskje med en nabo eller hva det er for noe, all right, så gjør du det. Og så får du lov å ta din tilflukt til Jesus. Og så renser Jesus Kristi Guds sønn blod ifra all synd. All right. Så fortsetter ennå en røst å mase i ditt hjerte om de gamle syndene. Hvem er det? Det er djevelen, det, min kjære venn. Det er det. Og det er ikke Moses. Og nå sa jeg her for et øyeblikk siden at når Moses anklager, så er det bare én ting å gjøre. Og det er å bøye seg så fort som mulig. Og ikke prute, og ikke protestere, og ikke komme med noen unnskyldninger. Bare bøy deg, du, og så ta din tilflukt til Jesus. For loven er en tuktemester til Kristus. Og da har ikke han noe mer å si. For Kristus er lovens ende til rettferdighet for dem som tror. Du trodde nå vel ikke at loven var en himmelstige? Vi er fri fra loven. Den som tror på Jesus og hører ham til ved troen. Ingen gjerning kan frelse ham, og ingen synd fordømme ham. Nei, for det er ingen fordømmelse for den som er i Kristus Jesus. Han er fri, fri, fri for det blodskyld som rant på korsets tre. Skjønner du det? Derfor når Moses anklager deg, når sannhetens røst i Guds lov anklager deg, bøy deg og gå til Jesus. Hvem vil meg anklage? Og for dommen drage hen på Sinai. Synden jeg bekjenner om meg til Jesus vender, han meg gjør meg fri. Møt meg da på Golgata. Jesus vil min sak antage. Hvem vil meg anklage? Lovet være Jesu velsignede navn. Men nå den resten da som taler i ditt hjerte, og som fortsetter å tale om de synder som du har bekjent og fått gjøre opp og tro tilgivelse for. Hvem er det, sier jeg? Det er djevelen. Og hva skal du gjøre med han? Ham skal du ikke bøye deg for. Nei, du skal ikke bøye deg for ham. Moses skal du bøye deg for, men ikke djevelen. Han skal du bare be om å ryke og reise. Og hvis du vil lese noe riktig salt og karsk og sunn rettledning om den ting, så skal du lese hva Martin Luther har å si om den sak, når han formaner og veileder om djevelens anfektelse. Og ja, det er deilig å lese. Så sier han for eksempel, det virker jo, ja, du kan godt le litt, det gjør ingenting. For Luther har sagt, du kan bare le av han og håne han og spotte han, for han er maktesløs. Er verdens første vred og vil meg støte ned. Han ingenting formår, fordi alt dømt han går. Et Guds ord kan han binde. Og så kommer han til meg om natten, sier Luther. Og så vekker han meg. Og så taler han til meg om mine gamle synder. Og så sier jeg til ham, gå og legg deg, for det er natten nå, og da vil Gud at vi skal sove. Og jeg sover i Jesu fred og under hans blod. Det er sjelesorg, det, kjære venn. Var det noe for deg? Var det noe for deg, du som går der, med engstelse over dine gamle synder? Eller som Luther sier i sin store Galaterbrevs kommentar, der han taler om Galaterne 3:13, og det står at Jesus ble gjort til en forbannelse for oss. Der sier, kommer også Luther inn på dette, at djevelen kommer og anfekter, og jeg bare jager han, sier han, og så sier jeg til djevelen, herr djevel, ras ikke så fælt, men prøv å ta det litt med ro. For jeg kjenner en som heter Jesus. Han er død for meg, og har vunnet over synden og døden og helvete. Og han er for deg, du djevel, en virkelig djevel. Ja, det er sunn, kraftig, karsk sjelesorg, som den gudsmannen Martin Luther hadde frimodighet til å si. Og for meg har dette her, da jeg begynte å få litt lys, synes jeg, over dem, i Guds ord, vært til en sann velsignelse og til mye glede. For jeg vet hva jeg snakker om. Jeg er gammel kristen og har hatt mine stunder så mange en gang hvor mismotet vil sige på. Og jeg har ikke kommet noen annen vei enn akkurat med dette, som heter i åpenbaringsboken, sånn som vi leste det om de troende. De har, står det, de har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Ja, ser du der det? Lammets blod er nøkkelen til selve himmelen, og det finnes ikke noen annen. Og derfor så skal du ikke høre på denne røst som roper i ditt hjerte når du har fått Moses til å tie, for ved Golgata tier han. Og prøver djevelen å snakke videre, så skal du be ham tie i Jesu navn og la en Jesu frikjøpte trell få lov til å være i fred. Vil du ta med deg dette ord? Gud velsigne være og en kristen som kjemper troens strid. Det kan være vanskelig nok mange ganger. Vil du ta det med deg? Vil du ta det som et seierssignal fra Guds ord i denne stund? Så vi skulle kunne formane vårt eget hjerte alle sammen, og så gjerne si med bror som, der oppda mitt bange sinn, hvor man seiers kranser finner. Gå kun frisk i kampen inn. Det har ingen nød. Jeg vinner. For jeg er jo Jesus din. Så er du og himmelen min. Kjære er Jesus. vil du hjelpe oss å ta ordet til hjertet, så det kunne bety ny glede, ny fred, ny kraft i vårt liv, til ære for ditt navn. Amen.